Herbasen, loodusega tasakaalu. Herbasen on taimeteraapia ja joogasümbioos, milles põimuvad omavahel tervikuks naturaalsed nahahooldustooted, jooga ja näojooga tunnid, tervisesündmused ning podcast. Taasavasta Eesti ravimtaimede iidne vägi ja külasta meid herbasen.eu lehel.
Tere tulemast Herbasenni podcasti. Käes on osa 49 ja tegelikult on meil ka sünnipäeva kuu, ehk siis me oleme aasta aega saanud neid põnevaid osasid siin teha. Mina olen Mai ja minuga on täna koos imeline Merilin. Tere!
Tere, Mai! Ja aitäh kutsumast!
Ma ennem ka mainisin, et sa oled mul mõttes tegelikult olnud juba pikemalt, aga nüüd, kui mul oli aega, et päriselt see plaan paika panna, kes siis järjest tulevad, siis sa olid kohe seal esimeste seas ja olid kohe nõus ka, on selle eest nii tänulik, sest kui tihti me päriselt saame kellegi nii-öelda panna pausi peale tema kiires päevas ja öelda, et räägi nüüd mulle oma lugu.
Ja
ennem kui me lähme sinu teekonna peale päris, siis ma tahakski minna ajast täiesti tagasi. Mida sa ennem joogat tegid? Ja mis oli sinu jaoks see hetk, kus sa mõtlesid, ma lähen proovin?
Ja tänan sind veel kord selle kutse eest ka. Aga mida ma tegin enne, kui ma alustasin joogaga? Ma olen tegelikult sellisest spirituaalsest maailmast olnud ümbritsetud juba üsna väikesest peale. Et siis, kui ma juba siia ellu tulin, et mul on sellised vanemad, kes on hoidnud sellist midagi kõrgemat, millegi usku millegisse kõrgemasse just kui nagu au sees ja siis ma olen sellisest nagu vaimsuse meelestatusest olnud ümbritsetud juba väikesest peale ja seega see, millega ma kõike enne seda olen tegelenud, on olnud hästi kuidagi sellisest vaimsest seisundist poolt mõjutatud. Ma olen väikesest peale tegelenud palju kunstiga. Olen õppinud ka kunsti erinevaid valdkondi, oman kunstilise kujundamise erijale ja seega enne joogaga tegelemist oli selline kunstimaailm, see, millesse ma olin rohkem sukeldunud. Aga siis muidugi ka vahetult enne, kui joogapraktika minu elu täielikult üle võttis ja maailma muutis, siis ma töötasin ühes vahvas asutuses ja tegelikult töötasin inimestega. Et võibolla see, mida ma ennem veel olen, enne joogaga tegemist olen teinud, ei olegi nii palju väga erinev sellest, mis ma täna teen. Sellepärast, et see on alati olnud seotud inimestega, nende teateval viisil, nende abistamisega, nende jaoks olemasolemisega, nende suunamisega, nende heaks millegi tegemisega. Nii et vastaksin võibolla nii.
Väga hea vastus, aga kuidas sa selle kundaliini tunnini jõudsid? See on alati nii põnev, et joogastiil on nii palju. Kuidas sa võtad selle ühe ukse astud sisse ja jäädki sinna mingiks ajaks?
Mina ka tegelikult nuusutasin niimoodi joogat nagu natukene enne, kui ma selle kundalini jooga peale täielikult sattusin. Aga kui ma nüüd liigun ajas väga palju aastaid tagasi, siis tegelikult minu esimene kundalini tund oli selline, et Merit Raju, armas Merit Raju, tuli mulle koju ja tegi mulle ühe era kundalini tunni. Ja ma arvan, et sellest ma läksin edasi gruppitundi ja ma mäletan, et ma tänaseks enam ei mäleta, mis harjutust me seal täpselt tegime. Aga kundalini joogat ma ei tea, kui palju siis praktiseerinud ja kui pead seda, siis olin jooga selline paras väljakutsete pakkuja ja ma ei mäleta enam, milline meditatsioon selle tunni lõpus oli, aga see oli igal juhul kätega ja käte hoidmisega teatud minutid. Ja see oli nii võimas, et ma pole midagi sellist enam kogenud, ma pole ise ennast sellisel viisil enam kogenud. Ja ma mäletan seda tohutud emotsioonide pahvakat, mis siis läbi pisarate minust välja voolas ja samal ajal sellist tugevat ühenduse tunnet või sellist kontakti ise endaga. Ja see oli kuidagi nii selline, nagu suur pauk oleks toimunud sellel hetkel. Ja ma mäletan, et see tunni lõpus ma läksin Merti juurde, ütlesin, mis asi see on, kus seda saab õppida ja mida ma saan teha, et nüüd sügavuti sellega jätkata. Ja siis sellest hetkes peale tegelikult ma ikkagi sukeldusin üsna pea ees sinna sisse. Et sellest hetkest ma mäletan, ma alustasin meditatsioonipraktikaid niimoodi 40 päeva, 120 päeva ja need väntasid aastaid. Et niimoodi ma astusin, nii et Merit Kallis oli see, kes mu sellest uksest sisse lasi.
Aga see on ikkagi päris selline jõuline algus, et kohe meditatsioonid peale ja ma saan aru, et sulle meeldis ja see on pool võitu, aga kui nüüd võõras mõtleb, et ma tahaks tulla kundaliinisse ja pole kunagi mediteerinud, kas siis on ka lihtsamat viisi alustada või ikkagi täis panga peale välja ja mitu kuud järjest meditatsioone sinna juurde?
Ei, kindlasti mitte, et see oli lihtsalt see minu eripära, eks? Et see oli see, mis nagu mind kõitis. Et kindlasti kundalini joogaga saab alustada väga pehmelt ka. Ja kundalini jooga tegelikult, ta ei ole tegelikult selline nii... Ta on nagu jõuline, paneb sulle, et mina ütleks nagu sellise pehme patsu vastu pead või nagu vastu nagu sellist olemist, nagu ego, mitte pead, vaid vastu ego ja ütleb, et no pinguta nüüd natukene siit ja tule läbi sellest mugavustsoonist, kus sa oled. Aga kindlasti mitte niimoodi, et sa pead ennast nagu vägistama ja et sa pead olema endaga karm või... Jah, nagu karm, et kindlasti saab alustada väga pehmel moel ja ma arvan, seda saavad nagu kinnitada kõik need toredad inimesed, kellega mul on olnud õnne kohtuda läbi nende joogatundide.
Aga sa küll ütlesid, et sa olid, kasvasid juba üles väga spirituaalses keskkonnas, siis kuidas sind see nii-öelda sukeldumine kundaliini maailma mõjutas, kas igasugused vanad nii-öelda haavad sai lahti kisutud ja läbi töötatud nagu kiirkorras või oli see ikkagi selline rahulik liikumine?
See tegelikult on olnud, ma ütleks, üsna rahulik liikumine ja selline stabiilne, ma ütleks selline järk-järgult liikumine, et kundalini jooga lihtsalt läbi oma sellise kiiruse ja efektiivsuse lihtsalt avas selle sügava ja suure maailma, mis minu sees tegelikult oli peidus olnud, millega mul ei olnud nii tugevat kontakti viimased aastad. Ja sealt edasi tegelikult see iseenese avastamise teekond sujus, ma ütleks küll mõnusa stabiilsusega, et ei olnud selline suur plahvatus ja nende haavade käes kuidagi vaemlemine. Et kui ma kundalini õpetajaks läksin õppima, siis tegelikult enne seda juba ma olin astunud ka Tallinna Ülikooli kunstiteraapia erialale ja hakkanud õppima teraapiat ja paraleelselt tegelikult tegelesin enda teraapiaga selle õpingutega ja siis kundalini jooga õpingutega ja tegelikult veel laiendasin mõnel teisel kursusel, ma mäletan oma maailmavaadet, et selles mõttes ma kuidagi see lääne suund ja ida suund oli hästi koos kogu aeg minu jaoks nagu sellel arengu teel, et stabiilne liikumine.
Aga kui sa nüüd seal kundalini maailmas olid ja sulle see meeldis, mis sind ajendas üldse edasi liikuma, sest tegelikult oma kirjelduses ka sa ütlesid, et sa oled ikka väga erinevaid joogastiile enda jaoks selgeks teinud ja suisa pilatese veel ka sinna otsa. Mis seal on nii-öelda triggeriks olnud?
Ma olen väga uudishimulik inimene. et mind huvitab väga inimene, see mind huvitab elu ja see, mis moodi me toimime. Ja see, et me saaksime siin elus elada ja ilusti toimida, selleks on meil vaja oma keha, mis tähendab, et see, kuidas keha erinevate praktikatega avaneb, kuidas ta liigub, kuidas ta suhestub, on minu jaoks lihtsalt väga huvitav. Et see, kuidas ma jõudsin kõige muuni ja ütleme pärast kundalini joogat tegelikult armusin inni joogasse. Ja ma ei saa öelda pärast, eks? Et noh, see kõik on selles mõttes toimub üheaegselt, aga et siis, see kontrast, ma mäletan, oli nii suur, sest et kundalini jooga selline dünaamiline, selline ikkagi tugevam liikumine, natukene selles mõttes selline jangilikum, eks? Ja siis järsku sa oled seal innis ja sa ei pea midagi tegema. Sa lihtsalt lõdvestud, sa lihtsalt oled ja sa lihtsalt oled oma meelega, oled meditatsioonis, lubad, kuulad oma keha, mis kehas hakkab juhtuma, kui sa ei tee mitte midagi, kui sa ei suru teda kuhugi, kui sa ei liiguta teda kuidagi moodi, et kuidas siis tegelikult selles vaikuses paigal seisus kõik hakkab juhtuma. Et see oli nii põnev minu jaoks ja järjekordselt nagu täielik ära tundmine. Ja sealt edasi... Noh, ikka olen praktiseerinud erinevaid stiile ja pilates on minu jaoks selline, kuidas ma ütlen, mul oli ka tegelikult üsna, tegelikult kui ma alustasin, siis ma sain tegelikult vigastusega ja siis tänu sellele vigastusele mingi aeg hiljem oma selja vigastusele, siis tuligi minu elluga tegelikult pilates ja erinevad pilatese harjutused, mis aitasid tegelikult just tugevdada sellist süva lihaste baasi. Ja tänase päevani ma teen selles mõttes pilatese harjutusi ise enda praktikas sellepärast just, et millist nagu füüsilist baasi see loob on minu jaoks väga... mis on väga oluline.
Täna on meil selline harukordne hea juhus, kui saabki küsida nüüd, et sina oled kogenud joogat ja pilatest. Kuidas nad erinevad üksteisest? Kas nad üldse erinevad teineteisest?
Jaa. No see on hea küsimus tegelikult, et kui me vaatame nagu suures pildis, et mis on jooga aine. Ühendumine, hingamine, liikumine. Eks siis ma just kui saaksin teha olla ka selles nii-öelda joogaliikumises, joogat teha, joogatada igasuguses liikumises läbi oma keha, millega on kaasas hingamine, millega on kaasas mu fookus, mu meele joondus. Et jaa, nad erinevad võib-olla sellest... nagu sellisest nagu voolamisest, kuigi samal ajal jälle, et ei ole, et pilatesis on sul pigem on sul harjutus ja siis tuleb võib-olla pausi, liigud järgmise harjutuse juurde, sul ei ole võib-olla sellist voolavust nagu näiteks hatha joogas või nii vinyasa joogas, et aga lõppkokkuvõttes nii-öelda see see seisund, see koht nagu kust sa seda joogat teed, milline on su ühendus, kuidas sa hingad, see kuidagi ikka minu jaoks ja et väga suurt vahet ei ole. Küll aga mul praegu tuleb meelda, et pilateses on vahel vastupidine hingamine mingites kohtades, et selles mõttes, et see nagu erines joogaga ma mäletan, et kunagi alguses ma olin kohe varjandama kõhtu hingama, kõhtu ja kõhtu ja nagu kõhust üles ja ühel hetkel ma pidin nagu kuidagi pinnapealselt hingama, ma mäletan ja see kuidagi vastupidiselt, et siis see oli selline nagu teistmoodi või nagu erinev selle juures. Aga muidu ma arvan, et kõigesse, millesse me paneme oma täieliku kohalolu ja keha kuulemise ja ja tähelepanu, siis võiks olla nagu jooga.
Täiesti nõus. Aga kui me tuleme nüüd praegusesse hetke, siis mis sa üldse praegu teed ja kuivõrd palju üldse jooga sinu eluga praegu seotud on?
Ja aitäh selle küsimuse eest. Jooga on nagu eluga ikka seotud. Ma kord nädalas teen viin läbi joogatunde ka, nüüd siin korona ajal mitte, Aga muidu on jah, jooga osakaal nüüd aastate jooksul nagu väga palju vähenenud, et tänaseks minu põhitegevus on ikkagi teraapiatöö ja inimeste nõustamine ja nendega üks-ühele töötamine või siis koolituste läbiviimine. Küll aga jooga ja meditatsioonid on ikkagi minu enda igapäeva osa ja aga jah, lihtsalt mitte sellisel määral enam, nagu seda mõned aastat tagasi oli. Et osakaal on vähenenud, aga oluline osa siiski minu enda isiklikus praktikas on.
Aga teraapiad on siis just läbi selle kunstiteraapia suuna või äkki on midagi hoopis teistsugust?
Ja no see kunstiteraapia on selline nagu baas, selline base, et üldse psühhiaatri ja inimese psüühika tundma õppimine või sellest aru saamine on selline baas, aga kunstiteraapia õpingutele tegelikult lisaks ma olen õppinud tänaseks või väga palju erinevaid meetodeid ja stiile ja lähenemisi, et küll meditatiivset tervendamist siis EFT-d ehk et siis koputamist väga sellel mitmel levelil ja tegelikult veel erinevaid holistilisi teraapilisi meetodeid ja lõpuks tegelikult tänaseks kokku tuleb sellest ikkagi selline minu enda nii öelda eklektiline lähenemine, et vastavalt sellele, millise inimesega tegu on ja milline on tema et milline on kõige parem meetod või lähenemine, mis tegelikult selle inimesega, kes mu vastas istub, võiks toimida, et siis seda vastavalt selle vajadusele kasutan. Et mitmeid erinevaid meetodeid ja kõik nad täiendavad tegelikult teineteist.
Nad on küll hästi praktilised teraapiavormid, aga siiski inimene ju tuleb alati mingi suure murekoormaga. Ehk see murekoorm tuleb sinu peale. Kuidas sa siis ennast nii-öelda lõdvestad või sellest välja astud? Kuidas sa puhkad?
No siin ma tunnen, et selles küsimus on nagu mitu küsimus koos. Et tegelikult ei tule minu peale see murekoorem, sest et ma ei võta seda enda peale. Et terapeudi tööd ei saaks teha, kui kõik need lood, millega sinu juurde tullakse, sa võtaksid endasse. Et see on selle inimese lugu ja sina lihtsalt oled seal tema jaoks hoidmas talle ruumi ja juhatamas teda ise endale lähemale. Muidugi mõned lood ju puudutavad, eriti kui sa oled ise läbinud samu sarnaseid kogemusi, aga ei, minu peale see ei tule, et see jääb nendele, et see on nende lugu ja mina lihtsalt olen see kaasteeline. Aga kuidas ma puhkan, see on ka väga hea küsimus, et puhkamiseks on nii palju erinevaid võimalusi tegelikult, et mulle meegelt meeldib olla väga iseendaga ja ma tegelikult väga naudin vaikust ja looduses viibimist, et kui mul oleks see võimalus, siis ma elaksin kuskil metsa sees. Ja oleksin ainult selle looduse rüppes. Seega see puhkamine minu jaoks kõigepealt käib läbi selle, et ma võtan endale aja ise endaga täielikus vaikuses. Ja siis loodus. Loodus on see, mis mind laeb. Ja metsas käimine, mere ääres, allikal käimine. Et see on minu viis puhata. Ja tegelikult puhkamise ajal ma arvan, et see oli praegu nii mitu mõtet jooksis nagu sisse, et mingis mõttes tegelikult läbi selle töö isegi ka tekib nagu mingi selline nagu mitte puhkehetkaga, siis mõtlesin, et mis see puhkuse kvaliteet nagu on minu jaoks väga, et siis tegelikult seal on see sügav ühenduseks ja samal ajal selline nagu kergus ja tegelikult väga tihti peale saab on käib nagu puhkuse juurde ka selline nagu inimestega koos olles isegi võib-olla see on mingit sorti nagu töö tegemine või mingi millegi läbiviimine, aga kui see on ümbritsetud sellistest inimestest, kellega sa vibreerid nii-öelda ühel sagedusel, siis ja seal on see ühendus ja seal võib-olla on see mingi ruumi hoidmine ja siis tegelikult see saab ka olla see vaikus või see puhkus. Et siuke mõte tuli siia vahele, võib-olla läks natukene segaseks see vastus.
Ei, see on väga hea mõte, et ei ole nagu 1-2-3 vastus, vaid ikkagi natuke teise nurga alt. Aga siit kõlas läbi see, et kui sa saaksid, sa elaksid metsas. Nii. Aga kui nüüd unistada ja rääkida unistustest, kas see on üks unistus või on sul hoopis teissugused unistused?
No ma arvan, see kindlasti on tegelikult üks sellest unistusest, et oleks ühes mõnuses metsarüppes mere lähedal üks enda pesa, et kus saaks ennast laadida ja tegelikult täiesti vabalt võikski elada.
Väike interneti vingerbus siia sisse. Vaatame, kas me saame Merilini kenasti tagasi. No nii.
Mingisugune friis tekis või?
Täiesti friisis ära, jah. Aga
oleme
tagasi. Väga hea.
Ma ei tea, ma ei pand tähele enam, mis hetkel see ära priisis ühel hetkel. Ma nägin, et ma rääkisin ja siis oli juba see läinud.
Sa võid hakata otsast peale. Kuidas on lood sinu unistustega?
No, ma olen valmis kolima sinna metsa järgmiseks. Et see on üks osa selle. See on üks osa võiks olla küll minu unistustest. Jaa.
Aga teine osa, kas on veel midagi, mida sa julged meiega jagada? Öeldakse ju, et kui sa ütled välja universumile, siis kohe tuleb.
Ja ma ei teagi, kas on nagu rohkem sellised unistusi või pigem nagu kuidagi. Kuidagi ikkagi teha seda, mida ma täna teen, aga võib-olla siis veel jõuda veel rohkemate inimesteni või ja et kuidagi võib-olla suuremalt seda elu elada, mida ma praegu olen elanud. Ma ei tea, kui ma seda sõnastan, siis see muidugi tundub selline, väga selline grandioosne. aga ja võib-olla teha jõuda veel rohkemate inimesteni, keda minu tegemised võiksid toetada või aidata, et võib-olla see võiks ka nagu sinna tuleviku plaanidesse mahtuda.
Aga kui sa ütled, et sa tahad tegelikult teha juba seda, mis sa praegu teed, siis kas sa võid öelda, et sa oled tegelikult õnnelik inimene?
Jaa, absoluutselt. Ja iga päev tunnen sellist tänutunnet selle kõige eest, kuhu ma olen jõudnud. Ja mitte nii väga selles mõttes, kuhu ma olen jõudud, et kus ma olen, kes ma olen. Et see ei tähenda seda, et elu on iga päev nagu selline mannavahuline, vikerkaare värviline. Aga just selline tänu hoidmine nagu kõiges, nagu elu eest, üks kõik, mida ta siis pakub. Et seda ma küll täna tunnen, et mul on võimekus teha ja ma arvan, et See on kindlasti midagi, mis teeb mind õnnelikuks inimeseks.
Väga ilu. Aga see on väga hea, et sa oled õnnelik inimene ja kõik nii-öelda enamasti sujubeks. Meil kõigil on ju head päevad ja halvad päevad.
Ja.
Aga kuidas on sinul lood takistuste ületamisega või hirmu ületamisega? Sest olgugi, et sulle on eluaeg ju sobinud olla selles spirituaalses maailmas ja joogamaailmas, siis ma ei usu, et see on tulnud nagu lihtsalt ja mitte ühegi takistuseta.
Või ei, seda kindlasti mitte. Pigem mulle tundubki, et, et vahest mulle tundub, et ikkagi et kui ma jälle mingisugust järgmist sellest väljakutset justkui olen läbimas, siis ma nagu küsitan, mõtlen, et miks ma seda kõike nagu, et miks see kõik tuleb, aga mäletan selle peale, et kui ma seda praegu lauset väljendasin, siis tuli meelde, kuidas ükskord mu hea sõbrana Mari aastat tagasi juba ütles, et aga vaata, millega sa tegeled, vaata, mis elus oled. Sa tahad seal olemas olla enda inimeste jaoks ja töötad, peabki olema nii kogemusi. Et mis sa arvad, et see kuidagi peaks lihtsamini tulema. Ja väga õigus, et ma ikkagi arvan väga sügavalt, et kogemused on need, mis on meie pagasid. Et teooria ei näita midagi. Et me kõik loeme tänaseks samu raamatuid, käime samadel kursustel, teeme samu praktikaid. Et aga see isiklik kogemus on see, mis ikkagi kannab. Et, ja neid mul on olnud, aga et kuidas siis hirmudest läbi minna. Tuleb nii palju selliseid vanu mõtteid praegu meelde. Ja ma ütleks, et siis kui ma kundalini joogaga alustasin, ma olin ikka pööraselt julge. Et ma täna mõtlen, et mul on mõned kursusekaaslased on jaganud siin lähiajal ka just... Et kuidas nad mäletavad mind nagu kohe võtmast kinni, oli nagu kõikidest esimesena, nagu et kõik asjad teen, nagu võtan ja lähen pea sisse ja teen esimesena ära. Ja tänaseks ma tunnen, et ma olen ikka väga palju ettevaatlikum ja väga palju niimoodi ennast tagasi tõmmanud kuidagi. Ilmselt see nagu uljasus, see noore inimese uljasus on seal kadunud. Et, aga hirmudest ja väljakutsetest saab läbi minna ainult nende sisse sukeldudes. Et ega muud varianti ei ole. Et ega need ju, ega see hirm või see hirmu tunne, mis tekib või elevuse või ärevuse tunne, mis tekib, et ega sellest me ei saa kunagi lahti, eks? Et lihtsalt küsimus on see, et mida ma sellega teen. Et kas ma luban nagu temal juhtida nagu enda seisundit ja oma kogemust järgnevalt või ma saan aru ja kogen, et aha, praegu ma tunnen seda tunnet, võtan ta vastu, aksepteerin ja siis teen ikkagi seda, mida ma olen teha valinud. Et pigem see väljakutsete ületamine käib neile ikka otsa silma vaadates.
Siin on nüüd natukene see pool ka, et kuna sina elad oma südamega nii kooskõlas, et sa juba saad aru, kui sul tuleb õige valik, sa lähed seda teed ja isegi kui on hirmus, sa lähed. Aga võtame nüüd selle hetke, kus veel ei ole seda sisemist kontakti endaga nii tugevalt ja mõistus tuleb vahele. Ja oledki segaduses, et ma just kui nagu tahan seda valida, aga siis mõistus ütleb, et äkki ei taha. Ja kuidas ma siis astun hirmule vastu, kui tegelikult ma isegi ei tea, kas see on nüüd minu südame valik või mõistuse valik. Mu küsimuse mõte on see, et kas sul on mõni hea praktika, kuidas kiiresti aru saada sellest, kas see valik on minu jaoks või mitte?
No ma ütleks niimoodi, et nagu see õige vastus või sinu jaoks õige vastus tegelikult tuleb väga kiirelt. Et see tuleb esimese 9 sekundiga. Aga tihti ja see teadmine minu sees, et mis on minu jaoks õige, tegelikult on olemas. Aga enamus kordadest me lihtsalt ei julge usaldada seda. Sellepärast, et tihti peale ja siis tulebki see meel vahele, et tuleb nagu selline positiivse, negatiivse meele seda, kus üks hakkab nagu ennast õigustama ja teine hakkab ennast õigustama ja siis me olemegi sellel teel, hakkame lõutama, aga mida ma tegema pean, aga mida ma tegema pean. Kuigi tegelikult see teadmine elab siin sinu kõhus sügaval sees juba ammu. Ja nüüd lihtsalt see sõda, mis siin käib, see kahtlemine, mis seal käib, on nagu see nii-öelda, on selle oma sisemise tõe mitte kuulamise tagajärg. Et mis oleks hea praktika, mida teha, on see, et panema kaks jalga maha, maanda ennast ära, võibolla too üks oma käsi oma kõhu peale, pane teine oma südamele, hinga välja ja lihtsalt võtta vastu see tunne enda sees, mis paras ja kuni üleval on. Vaata siis seda, mida ütleb sulle see positiivne tunne. Kuule siis seda, mida ütleb sulle see negatiivne tunne. Ja siis vaata, mis tuleb pärast seda. Et kuidas nagu aru saada, mis on minu jaoks õige, selleks on vaja kõigepealt ikkagi vaikust ja selle vastuvõtmist, mis minu sees tegelikult toimub. Sest et nagu enda puhul ma tean seda ja noh, kõikide nende inimestega töötades ma alati kõik inimesed teavad, mida nad tahavad, mida nad vajavad, mida nad peaksid tegema. Aga lihtsalt seal on see sõda ja selle meele kuulemine, kes ütleb, aga kui sa seda teed, siis juhtub nii. Kui sa selle valiku teed, siis sa jääd sellest ilma. Vaata, mis sest arvatakse, kui sa nii teed. Aga see on lihtsalt see chatter, nagu, mis seal peas käib. Aga see sisemine teadmine tegelikult on vaikne, tasane, ühtlane, see ka järjepidev sosin kogu aeg sinu sees. Lihtsalt ma märkan, et me ei julge seda kuulata või usaldada. Aga lihtsalt selline vaikuse võtmine endasse kohale tulemine on, ma arvan, see, mis tegelikult meile näitab selle tee, mida me võtame minna.
Selline mõnus rahu tuli kohe. Olgugi, et me oleme ekraanide kaugusel, aga selline energeetiliselt on tunda, et selline mõnus rahu. Aga nüüd natukene võib-olla ärevuse teemasse minnes. Sest hästi palju on praegu seda ärevust ja eriti kui me peame kodus pikalt istuma, siis erinevad allikad ütlevad, et kui inimene on ärev, siis talle oleks vaja päevakava või rutiini. Kuidas sinul rutiiniga on? Kas sul on mingid osad päevast ka regulaarsed või pigem mitte?
Ja selline rutiin, mulle meeldib võibolla kasutada rohkem sõna disipliin, kuigi tal võib olla mingis mõttes selline nagu natukene võibolla selline natukene terama võibolla selline nagu tunnetus, aga see on minu jaoks väga oluline, et ja see mingis mõttes on ma vajan seda, et kui mul on enda disipliin, sadna, midagi, mida ma teen, rituaalid, mida ma järgin, siis see aitab mul olla maandatud keskmes, joonduses ja ühenduses. Et kui peaks olema nii, et näiteks ei ole ühtegi praktikat või ühtegi rituaali või midagi, mida ma enda jaoks teen, et siis tegelikult see kaos, nagu see liikumine jälle siin, nagu selle kahe positiivse ja negatiivse vahel ja see reageerimine sellele välisele on väga kiire sisse pupsama. Ja seega mina tegelikult väga vajan oma ellu disipliini ja praktikaid ja rituaale, et ja nagu ma ennem sul ütlesin, et sellest hetkest, kui ma sinna joogasse sukeldusin, sellest hetkest on need meditatsioonid minu päeva täitnud ja nii ka praegu, et ma teen juba päris palju aastaid selliseid ühiseid meditatsiooniteekondasid või sadnased, üldiselt on need 40 päevased ja praegu meil on ka üks käsil ja seega mediteerimine vähemalt 11 minutit päevas on nagu must be, et see nagu üldse nagu ilma sellelt nagu midagi ei saa juhtuma hakata. Ja siis rituaalidest veel kindlasti hommik on minu jaoks hästi oluline, et ma vajan päris palju aega hommikul, et mul on vaja niimoodi rahulikult tulla sellest unefaasist nagu välja ja siis ma olengi vaikuses lihtsalt ise endaga. Ja siis vaatame, mis on nagu nii öelda kohal, mida luua, aga tavaliselt jah, selline ise endaga olemine hommikul on väga oluline. Selleks tihti peale, eriti viimasel ajal on olnud ka teepraktika, et juua teed seremoniaalselt. Ja tegelikult õhtu lõpetus ka on ikkagi selline teadlik nagu välja häälestumine sellest päevast, et sellised rituaalid. Ja muidugi jooga ja liikumise praktika, ma küll praegu peaks ütlema, et mul ei ole praegu nii regulaarselt oma praktikat olnud, nii et ma iga päev teen kindlasti seda harjutust ja flow'd, aga mingisugune liikumine igal juhul nagu päevas on, et isegi kui see ei ole jooga, kui see ei ole näiteks jalutamas käimine või kõndima minek, siis ma tantsin kodus, et selles mõttes, et mingisugune energia liikumine siin nagu kehas peab olema.
Väga mõnus. Tegelikult mitte midagi keerulisteks. Kodus saab teha, tuleb lihtsalt aeg võtta ja ennast kätte võtta. Nüüd võtta kas või see 11 minutit, et mediteerida.
Ja see on nii oluline, et see kas või see 11 minutit, et ja kõigile soovitan.
Aga kui me vaatame nüüd tulevikku, siis kuidas sa näed ennast näiteks 85-aastasena?
Lala. Pikad, hallid, ilusid juuksed. Mõnus selline. Ma näen, mul tuleb selline pilt ette. Mul on vist ühel korral ühes. Mul on endast, kui ma olen vanem, siis mul on mingisugune pilt endast. See on jäänud minuga ühest väga paljude aastate tagusest holistilisest rännakust. Et kus ma seisan metsast, et nagu see mustikane samblane männi mets, ma seisan seal valge pika kleidiga, valgede hõbehallide juustaga mõnusas maanduses ja armastuses. Et see pilt tuleb mul nagu alati ette, kui räägida mina ja sinne kõrge iga. Aga 85-aastasena ma sooviksin, et ma võiksin olla veel väga vitaalne ja täis elujõudu ja tõesti kuidagi elu nautimist, ikkagi liikumist ja inimesi enda ümber, nendaga elu jagamist, rõõmu jagamist.
See oli nii mõnus pilt kohe viis suves ära, et seal mustikad ja...
Ja see on nii huvitav, et see tuli praegu, et tõesti pole ise ammu nagu mäletanud seda.
Aga minu lemmik küsimus on alati siin lõpus ja kõlab järgmiselt. Me oleme harjunud, et meie ühiskonnas on kõigil igasugused tiitlid ja väga tihti me pürgimegi ainult nende tiitlite poole. Aga kui me nüüd võtame need rollid ära, võtame isegi niimoodi ära, et võtame soo ära, võtame nime ära, mis siis alles jääb? Kuidas sa ennast saaksid kirjeldada?
Esimesena tahaks ikki tulla, et jääb alles lihtsalt olemine, kogemine, kergus, armastus, ühendus, kontakt. Rõõm, selline elusus, selline tõeline elusus.
Elusus, ilus sõna.
ja see oli see, mis praegu tuli.
Aga kui nüüd keegi kuulas ja võibolla tahaks tulla ükskord nädalas sulle tundi või tulla hoopis teraapiasentsile, kuidas ta kõige paremini saaks sinuga kontakti?
No kõige paremini saab ikkagi kodulehelt, et junia.ee ja ma arvan, et võibolla sa saad seda kuidagi panna siia linki alla, et sealt selle kaudu saab lugeda kõige kohta, mida ma teen, mida ma pakun ja hea meelega olen avatud uutele suhetele ja uutele inimestele läbi oma tegemiste.
Nii tore! Me hakkame vaikselt lõpusuunas liikuma, aga enne veel ma tahaksin sult küsida, kas sa oma südames tunned, et sa said kõik ära rääkida või sa tahaksid midagi veel jagada?
Ma arvan, et täpselt nii see, mis tuli, oli see, mis oli praegusel hetkel vajalik ja oluline ja midagi südamele küll ei jäänud. et tänan sind selle kutse eest. Ja
aitäh, et sa tulid.
Ja nii armas. Ja palju toredaid intervjuusid sulle edaspidiseks ka. Ja aitäh kõigile, kes kuulevad, vaatavad. Ja tutvumist enne nendega ka.
Ma loodan siiralt, armas kuule ja vaata, et sa said siit midagi. Mina kindlasti sain, väga põnev oli. Kui sul on veel küsimusi julgelt, kirjuta kas mulle või kirjuta otse Merilinile, kõik on lubatud. Sa saad meid kuulata kas Facebookis, YouTubeis või Spotifys. Ma soovin sulle mõnusat nädala jätku ja kohtume juba järgmises saates.